Šī akcija ir veidota ar mērķi atgādināt autobraucējiem, ka ceļš faktiski pieder visiem un ka neviens no satiksmes dalībniekiem nav svarīgāks par otru. Un tādējādi mēs aicinām un vēlamies stiprināt vispārējo satiksmes drošību Latvijā. Akcijas ietvaros tātad mēs esam veikuši eksperimenta filmēšanu. Tātad jūnijā biķernieku trasē mēs filmējām tādu nelielu velo auto eksperimentu, kur dažādi gan sabiedrībā populāri cilvēki, gan arī profesionāli auto braucēji minās uz velosipēdiem, kamēr viņiem garām brauca lielāki un mazāki auto, un tad mēs viņiem jautājām viņu šīs sajūtas, un tas ir tāds kā, nu, tiksim, kāds iesākums mūsu akcijai, un tad, nu, šobrīd mēs gribam sabiedrību aicināt aizdomāties par to, ka patiesībā velobraucēji ir šī satiksmes neaizsargātākā daļa.